Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu, laiks ieskatīties mazdārziņos. Vai ir palicis kāds kabacis vēl? Ja nē, tad arī veikalos un tirgū ir ļoti pieņemamas cenas šiem te dārziņiem. Un šovakar mums slinkais kabaču biezpienas sacepums ar sieru. Kad visas receptes no lielā kabaču špika ir izmēģinātas, bet zaļie, baltie un dzeltenie kabači turpina uzrasties pie tavu durvis liekšņa, nākas meklēt jaunas receptes. Nu, bet protams. Lūk ideja, ko iesākt ar sauju biezpienu, siera gabaliņu un čaklo cepeškrāsni, jo, kā zināms, cepeškrāsnis mums vienmēr ir allaž gatavu palīdzēt. Paldies portālam Tasty par ieteikumu. Improvizē droši. Kabačus liec, kā pašam patīk. Izvēlies kabaču daudzumu, kā labpatīk. Vēl bez kabačiem tev būs nepieciešams viens sīpols, 100 gramu biezpiena, 50 gramu siera, sals un pipari pēc garšas, divas olas un naža gals ar sinepēm. Ņem sīpolu, smalki sakapā un apcep zeltainus sakarsētā eļļā. Pievieno nomizotus mazos kubiņos sagrieztus kabačus un apcep. Tikmēr bļodā liek biezpienu, sarīvētu sieru, olas, sāli, piparus un sinepes. Visu kārtīgi samaisi. Kad dārziņi pannā apcepušies, tos liek cepamajā traukā. Liek virsū biezpienu masu un sajauc ar kabačiem. Cep līdz 180 grādiem iepriekš sakarstētā cepeškrāsnī vismaz 40 minūtes. Pāris minūtes pirms cepšanas beigām sacepumam var uzbērt virsū vēl vienu sauju sarīvēta siera. Nu, domāju, ka šovakar mums padevies tāds sātīgs paēdiens. Nu, lai izdodas un, protams, labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.